Raidījums Krustpunktā.
Aizs tam stāns, sakams, labdien! ASV prezidentam Donaldam Trumpam bijusi brīnišķīga divu stundu gara telefona saruna ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Būšot tūlītais sarunas par mieru, tiesa nav nekāda pazīme, ka kaut kas Krievijas agresijā varētu mainīties. Tikmēr pašu mājās gatavojamies pašvaldību vēlēšanām, korupcijas novēršanas apkarošanas birojiem radušies jautājumi, vai Latvijas mediji strādā godīgi. Birojas interesēs pēc kādiem principiem žurnālisti izvēlas, kurus cilvēkus intervē, kurus nē. Toties Rēzeknes dome no amata atbrīvot tiesiski, tā lēmus satversmes tiesa. Tas gan nenozīmē, ka tie paši domnieki nebūs tiesīgi turpināt darbu pēc vēlēšanām. Šie arī citi temati būs mūsu uzmanības lokā nākamajā stundā, kad mēs pārskatīsim nedēļas aktuālākās ziņas. Bet tagad laiks piektdienas brīvajam mikrofonam, un šodien mans studijas partners ir vēl viens televīzijas un radio redījuma vadītājs, arī podcasta laika kapsula autors Mārtiņš Spuris. Sveiks!
Sveiki, sveiks Aidi, sveiki visi Latvijas radio klausītāji.
Nu, lai klausītājiem un skatītājiem nesajuktu, Mārtiņš nav šobrīd Latvijas radio redījuma vadītājs.
Nē, nē, mani var dzirdēt Star FM, bet es vienu brīdi biju, es nebiju gluži redījuma vadītājs, bet es startēju programmā pēcpusdienā, veidoju internetu portālu apskatu. Tas bija 6 gadi atpakaļ, un tagad tāda nostaļģija patiesībā ir iet šos gaiteņus un būt šeit.
Nu, šis tas ir mainījies kopš 6 gadu
laikā. Jā, fantastisku studiju.
Nu, ja runā vispār pašam, kas ir bijis aktuāls šajā nedēļā, es te pieminēju, ka mēs nākamajā stundā runāsim par aktuālo. Mm.
Nu, es ik pa brīdim sekoju līdzi, kas Amerikā notiek, jo man šī valsts ir tīri no tāda izklaides ziņā ļoti tuva, visi šovi un visas tās lietas. Es arī biju tikko uz nedēļu uz New York aizbraucis.
Un, tagad te... Trumpa dēļ negribot vairs braukt Eiropiešus.
Jā, nu, es jau varu tās, ka es mazliet satraucos, es domāju, kā būs, vai man ielaidīs, neielaidīs, jo es kaut kā visādas tās ir dzirdēt. Tagad šodien arī par Harvardas universitāti, par to, ka ārzemju studentus tā kā vairs nelaidīs mācīties.
To tev vairs nespīd?
Man nespīd, tas diezgan traki, starp citu. Es redzēju, divi uz Jēlas no Latvijas ir iekļuvuši divi latviešu cilvēki, bet es neatceros, kur tie bija apsveiciņus, bet cerams, ka viņi tur tiks.
Nu, Harvardiešiem arī tagad būs jāpārceļas uz citām universitātēm nākamajā gadā visiem ārzemniekiem, tā kā varianta
jā.
Nav.
Nu,
traki vai ne?
Traki. Nu, un šodien vēl, es nezinu, vai tu dzirdēji, tas burtiski pirms dažām minūtēm par Bolt šoferi. Tāds, ka esot viens Bolt šoferis ierocis izvilcis ārā uz pasažieri.
Tepat Latvijā?
Tepat Latvijā, nesen. Viņš šis pasažieris esot aizrādījis šoferim par to, ka nedrīkst skatīties telefonā, kamēr brauc. Un vienā brīdī viņš izvilka ieroci. Un, starp citu, tas ir nofilmēts, to var redzēt. Oh. Jā. Tas tā.
Tikot, man būs ko pēc raidījuma skatīties tam līdzīgi. Nu, labi, kas ļaudis interesē, to es nezinu. Tā kā klausītāji tagad zvanīs, izteiksies, rakstiet mums, zvaniet, brīvais mikrofons cilvēki.
Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo?
Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidi?
Jā.
Vārds kundze?
Jā.
Nī. Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēt izteikties?
Jā. Nu, telefonu numuru mums kā parasti 67222888 un 67225599. Izmantojiet iespēju arī rakstiski vai caur mājaslapu vai caur WhatsApp. WhatsApp numurs 2566-0440. Pirmais zvans mums ir. Hallo!
Labdien!
Labdien!
Nu, tagad mums ir veikalos. Jā, mēs pērkamies veikalos, tad mums jāmaksā, ja piemēram, apavi vai kas maksā 10 eiro. Un ja maksā bez kartes, tad ir lētāk, jo tāpēc, ka banka liekot kādu tur to maksājumu 50 centu.
Kurā
lai
veikalā,
mums
kundze?
Visi jāmaksā.
Kurā veikalā to jūs esat piedzīvojis?
Tas ir Gulbenē. Mēs pirkām, es pirku bikses, un te man, ja es pirkšu bez kartes, te man būšot lētāk 50 centu. Tas esot, lai tie 50 centi, lai banka sektu to savus izdevumus.
Es zinu, ka bankām uzliek, bet es pirmo reizi dzirdu Latvijā, ka kāds prasa papildus lielāku summu. Tu esi dzirdējis kaut ko tādu, Mārtiņu?
Nē, godīgi sakot, es neesmu dzirdējis. Es zinu, ka citreiz izbraucot uz ārzemēm, uz kādu vietu, tad mazās kafēnītes, kur jāaicina tā kā pirkt labāk ar skaidru naudu, jo viņiem ir sarežģītā. Bet Latvijā, godīgi sakot, neesmu piefiksējis to, jā.
Šo Gulbenes veikalu gribētu skaļāk dzirdēt.
Nosaukumu studiju.
Vai ne, apmēram tā, jā. Labdien! Raksta mums caur WhatsAppu. Vai nav dīvaini, ka domas vadītājiem nepieciešami pielaida valsts noslēpumam? Viņš taču var būt ar 8 klašu izglītību.
Nu,
ko tu domā par šo?
Kāds bija sākums? Kam ne...
Domas vadītājiem ir vajadzīgi pielaida valsts noslēpumam. Jā. Izglītība nav vajadzīga, bet nu, valsts noslēpumam pielaida.
Nu, jā, tā ir ļoti sensitīva informācija, tur var viss kaut kas būt, tur tomēr ir, varbūt ir kaut kādiem kritērijiem jābūt, kam, jā. Kam to var dot, kam nevar dot.
Nu jā, izglītība, jūs noteiksiet, šis noslēpums, šis būs jaunums no šīm vēlēšanām, līdz šim nebija, tas ir saistībā ar karu, visu to sarežģīto situāciju, ka tā jābūvē ir arī nu, dažādas, gan patvērtnes, gan citas, tāds... jūtīgas lietas, kas nu, domas vadītājiem grib vai negrib ir jāzina. Halo!
Halo, jūs klausaties?
Klausāmies.
Sakiet, jūs, kad es varēšu dzirdēt sirēnu vienreiz pa visiem lielajiem gadiem, kas tagad ir paspludināti?
Kur jūs dzīvojat?
Purciemā dzīvo, nekad vēl neesmu dzirdējis, tikko paziņo, ka būs sirēna un nekas nav. Ne jau pirmo reizi.
Pamēģinājāt logu atvērt, varbūt tad varēja dzirdēt.
Nu, bet kāpēc man vajadzētu logus vērt vaļā? Kad tad es zināšu, kādu laikā, kad jāvar logu vaļā un kad jātur ciet?
Vai ne? Labs jautājums.
Nē, nu taisnība par to, ka nu, vajadzētu tā kā caur logu dzirdēt, vai ne? Nu, nebūtu jāatskatās visu laiku, vai tev ir sirēna, vai nav. Bet es personīgi dzirdēju, es dzīvoju Brasā, tieši biju sagatavojies, jo man bija agrais rīts, 90 sekundes, es biju sagatavojies iet pagulēt mazliet. Tieši ap desmitiem, un es tā kā jau kāpju gultā, un tā, nu jā, šodien tests ir. Es dzirdēju super skaļi.
Es uzreiz saku, es dzīvoju Garkalnē, man tur vispār nav sirēnas, es tur varētu gribēt vai negribēt dzirdēt. Bet nē, nu Rīgā būtu jādzird arī. Jums ir taisnība, tā kā iespējams, ka šis jautājums ir jārisina.
Vai nav tā, ka tur ir jāziņo, ja, piemēram, ja jūs nedzirdat, tad ir jāziņo konkrētajām iestādēm, un tad viņi skatās tur.
Tāds... Jā, es nezinu. Jā, es tā gribētu cerēt,
jā,
ka kundze varētu zvanīt, ka man tur sūdzēties. Pārāk labi logi ielikt. Ja Barona centra īpašnieks negrib atjaunot atpūtas soliņu, Ēriksnis par to raksta, tad nav ko apmeklēt viņa veikalus, dots par dotu, lai bankrotētu Rimi un vispārējie. Tauta gan ir jokaina ar tādi grūti vienoties. Barona centra īpašniekam atpūtas soliņš.
Es neesmu tur es, kaut kāds...
Jā, acīmredzot, kāds ir noārdījis atpūtas soliņu, nevajag, kur sēdēt.
Vai tā, tas nav tā kā tas, kur pieturē vienkārši bija, ja tas ir kāds cits?
Es nezinu.
Nezinat? Okay, jā,
es lasu, ko es nolasu. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Sakiet, nu, man jāpiebiedros esam nelaimīgas sievietē, kas teica, ka sirēnas nav dzirdams.
Jums arī nav dzirdams, jā?
Vietas prospektā, tas 61, agrāk te bija tā, ka divām stikliem cauri dzirdēja, un tad vispār klusums ir.
Varbūt tur kaut kas sabojājies, bet neko nezināt, tad Viestur prospekts 61, jā, jūs teicāt, nav dzirdams.
Jā, jā, te ir vesels, nav masīvs, tur daudz tā mājas, bet nevienam signalizācija nav dzirdams šitā, nu, sirēna.
Nu, re, mums būs jāsāk adreses vakt.
Jā, taisa saraksts jāiesūta kaut kur.
Ne? Jā, jā. Bet te viens klausītājs raksta, ka uz vanšu tiltu arī neesot varējis dzirdēt. Nu, tur nav logu.
Braucot?
Ā, ja varbūt skaļu mašīnu.
Būt Latvijas rādijā pilnā skaļumā. Nevar zināt.
Pieslēdzās klāt, jā?
Jā, pieslēdzāmies runājiet droši.
Labdien, labdien, man jums tāds jautājums.
Nu, jā, mēs jau klausāmies jautājumus, nezinām, vai atbildes būs, bet sakiet jautājumu.
Nu, tāpēc, kad es tā brīnos, kad pēc tās Eirovīzijas, tās tautumītas, viņām tādi tērpi, vai tā tagad tādi tērpi jāģērba arī šitām tautumītām, kas te būs Latvijā?
Jums nepatika, jā, jūs sakāt.
Tie tērpi bija drausmīgi.
Nu, par Eiroviziju noteikti tev ir viedoklis.
Nu, man jau, man personīgi netraucēja tie tēri. Jā. Man patika. Man, man šķita kaut kas mazliet citādāks nekā, varbūt, tautumēdus uzreiz šķiet, ka ir, tad būs, nu, tad būs tautu tērps. Bet tas bija tāds koncepta priekšnesums. Man viss tur salikās. Arī mākslinieks Artūrs Analts ir viens no šiem te, saprotu, scenogrāfijas veidotājiem un kopā ar komandu. Man, man, es skat, man skatoties nekas nelica ārā, lai es domātu, nu, šo varēja citādāk. Man tie tērpi pati personīgi.
Tā, viens klausītājs vēl raksta, ka dreļņos arī nedzirdēju sirēnas, bet vēl raksta, gribu pateikt Mārtiņam, ka man ļoti patīk viņa balss un dziesmas, ko viņš izpilda. Es Mārtiņu ievēroju televīzijā jau no pašiem pirmsākumiem, kad viņš vēl nebija kanters, tāpēc paldies, ka jūs mums esat.
Es tagad domāju, tagad varbūt...
Jāiepazīsten otru daļu, pa ko mēs neesam parunājuši.
Ne, jāsaka, liels paldies pirmkārt, ja tas ir par mani, bet varbūt ir domāts par kanteru, jo Mārtiņš Ruskis... Es pieņemu sveicienu kolēģim Mārtiņam Kanteram un Mārtiņam. Viņš iepriekš bija ruskis, tagad viņš Kanters.
Tātad nevar saprast, vai tagad tavu balsu vēl patīk vai nepatīk.
Ja tas, ja tas bija mums abiem milzīgs paldies, tiešām. Bet es pievienojos, Kantera balss ir fantastiska. Man ļoti patīk Mārtiņa balss, tiešām. Brīnišķīgi balss.
Jā. Hallo!
Labdien.
Labdien!
Sirēnas. Nu, kādas sirēnas? Nu, labāk izsūtīsim taurētājus, lāpnešus, sevišķi tas būs efektīgi laukos, ja, kur māja no mājas tur pa 5 kilometri pa kilometru, ja. Galu galā, nu, telefons ir katram, nu, pārtrauciet to pļāpāšanas sarunu un trauksmes signālu ieslēdiet. Telefons, televīzors, radio. Sirēnas tagad mūsu laikmetā. Paldies, ka uzklausījāt.
Mm-hmm. Nu, īstenībā telefonu arī var sirēnu uztaisīt, vai ne? Tāda iespēja, nu, tā apziņošanas sistēma, kas tagad tiek ieviesta, vai ne?
Ka visiem īziņas tā kā
jā, atrod, jā, jā. Jā. Bet īziņu, piemēram, es varu nepamanīt. Es uzreiz saku. Bet, bet tas, par to iešam pa tām ielām, es skatījos, kā Stambulā iet, tur, tur paņem lielu, milzīgu, nu, ne, bungu. Un tad, tad iet, jā, nu labi, viņi tur naktī svēti, kas Ramadans vien, bet, bet tā jau var arēt.
Es tā kā hokeja fani, vienkārši iet tavu Rīgai.
Es gan pieļauju, ja būtu nelājumi, gan jau mēs atrastu kā viens.
Es ticu, ka būtu tur, kur nav sirēnas dzirdams, es ticu, ka kaut kā viens otram nodotu šos te signālus. Bet, protams, jābūt vienotai sistēmai pavisam noteikti.
Jā. Nu labi, zvans atkal, hallo. Hallo, labdien. Jā.
Mēs kā vēlētāji uzzinājām no Dombura raidījuma, kas notiek Latvijā, ka Krištapāns ir pievienojies tur pie Orbāna, pie Pico, un neatbalsta ne Ukrainu, neko. Bet tas ir šausmas. Nāk vēlēšanas, taču jādomā ar galvu tomēr, ko mēs vēlam.
Nu, tāds, nu, es man, vai tas ir pārsteigums, ka Krištapāns draudzējas ar Fico un Orbānu? Man, nē, vismaz es laikam, sekoju politikai līdz.
Nu, es mazliet arī sekoju, es, protams, tik sīgi nezinu, bet pārsteigums laikam man nav. Es vienīgi pievienojos klausītājiem un vēlos uzsvērt tiešām lūdzu domājam ar galvu vēlēšanās un... Un neaizmirstam kaut kādas lietas, neesam ar īsu atmiņu. Tas laikam ir mans aicinājums visiem klausītājiem.
Tā Siguldā arī sirēnu varēja dzirdēt tikai atvarot logu, nu tā varētu būt, un te vēl viens klausītājs raksta, nu nedzirdēsim jau sirēnas, jo tie jaunie logi mājām nomainītas mājas, siltināts, izolācija, nu viss.
Redz atkal slikti.
Atkal nedrīkst atjaudināt mājas.
Jā.
Hallo.
Labdien, Tomson kungs.
Labdien.
Arī jūsu vakardienas klusumbrīds atkal kārtījais Latvijas radio neveicina uzticību tam, ka mēs ik stundā varam uz radio pakļauties. Tāpēc nav ko smieties. Atā.
Mums vakar tehniski ķibeli bija pēkšņi pazuda signāls no ziņu studijas un iestājās, es nepateikšu uz cik ilgu laiku, nu nebija tās daudzas minūtes, bet man liekas kāda pusminūte vai minūte bija klusums. Iestājās.
Ēterā 5 sekundes jau ir jūtams, ja ir klusums, jā, tas jā, nav jā. Patīkam.
Nu, tajā brīdī, bet gan man jāsaka, ka nu, izslēgt to, ka kaut kas noplīst, kaut kas salūst, kaut kādā brīdī notiek tehniski ķibeli, tad nu, kundzi jums, nu, tas satiec uz jebko, kas ir tehnika.
Labo lūdzu, ja mani, ja es kļūdos, bet nav tā, ka, ja piemēram, pazūd kaut kas, tad var ātri iespliest plānu B un ir kaut kāds failiņš, kas skan šobrīd notiek tehniski problēmas mēs risinām.
Nu, kaut ko tādu vajag, mūzika atskanēja tajā brīdī. Nu, šajā reizē varbūt arī nebija ļoti aktuāli, tāpēc ka mēs jau bijām studijā un bijām gatavi sākt raidījumu, tikai saprot. Nevarējām iesākt, tāpēc ka tajā mirklī. Jā. Bet kopumā, jā, tam tā ir jābūt, lai ir mierīgāks prāts cilvēkiem. Nu, te man raksta, vai tad Tomsons Latvijas radio viens neklausās, jo Latvijas radio paši skaidroja, ka tas būšot normāls, ja sirēns šodien nedzirdēs. Paprieši, ka mēģināt, ja nedzird.
Jā, kas ir tas pamatojums, nu, ka...
Nē, nē, ir skaidrs, ka kaut kas kaut kur nedzird, jā, bet priekš tam jau mēģina, lai pārliecinātos, ka dzirdēt. Strādā.
Lai viss dzirdētu.
Citādi jau tā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man liekas, man dikti gribas zināt, kas sāka cilāt to jautājumu, ka mums vajag vai nevajag tās musulmaņu tās baznīcas.
Mošejas.
Tā viņas tūs ir mošejas. Es nevaru saprast, vai vispār mūsu mazā zemītē knapi. Es nezinu, cik mēs taču neesam liela zeme. Nu? Vai mums vēl vajag tur kaut kādas mošejas, un mums vajag. Bet interesanti zināt, kam vajag. Tā liekiet viņu to mošeju pie, pa cik turās, tiksim, neitrāli, pie buldozera mājas, ko viņš vēl nav nodevis eksploatācijā. Lai...
Labi, es pietrūkstu. Patiesībā par neviens jau negrasās šobrīd celt laikam mošeju. Nē, es dzirdējis, bet politiskās partijas aktualizē, sakot, nu ja nu gadījumā, tad nu lūk. Šis tāds ērts temats partijām ir tīpaši mūsu vēlēšanā, man tā liekas.
Viņš norezonē cilvēkiem. Jā, jā, ir sajūta uzreiz.
Kauts mošējs, kur ir vārdu, jā?
Jā, jā, jā. Ne, nu, grūti komentēt. Es neesmu dzirdējis īstenībā šo ziņu. Vienīgais, ko es domāju, nu, es laikam esmu par iekļaujošu sabiedrību.
Tas ir. Tev arī nebūtu problēma ar mošeju.
Man nebūtu, ja būtu kaut kur mošeju un viss ir kārtībā, cilvēki iet. Nu, man, jā, man tas netraucē.
Jā. Arī ķīmiskā tīrītava Panda nepieņem bankas kartes, jo negrib maksāt bankai vairāk nekā 400 eiro gadā, Brigita raksta. Nē, to, ka kādas nepieņem, mums ir arī kafīnītes bijušas, lai gan es saprotu, tur jau, tad ir, es, gan jau viņas arī nonāk lielākā uzmanības lokā, no, es kā gribētu domāt, no vid un tādām institūcijām, bet tā, ka pieņem un saka, no, ja jūs maksāsiet tā karti, tad būs jāmaksā vairāk, tas ir tāds.
Jā, nu, ja gribat šo ekstru, tad viņš maksājiet.
Tas tā nav, Latvijā nav pierasts, tāpēc. Halo!
Labdien!
Labdien!
Žurnālists Atis Klimovičs, 21. Datuma Latvijas avīzē, tas ir trešdien, ieteica, kā var atrisināt Ukraiņas kārtas, ir aizsūtīt palīgā Ukraiņiem 200 NATO bumbvedējus un karš ar to pašu arī tur izbeigsies. Te ļoti vienkārši.
Šaubos, ka tik vienkārši.
Es tieši gribēju teikt, nekas nav tik vienkārši. Ja kāds saka, ka vienkārši, tad nu, vismaz īpaši no politiskiem cilvēkiem, man liekas, tas ir populisms. Un kopumā mēs redzam, ko Trumpa kungs teica pirms vēlēšanu periodā, ka pirmo 24 stundu laikā izbeigs karu. Tas nav noticis, tāpēc es gribētu domāt, ka nekas nav tik vienkārši.
Nu, izskatās, ka mums likās, ka Baidenam ir bail no Krievijas, tad izskatās Trumpam vēl vairāk, viņš vispār nemēģina kaut ko, vai ne? Viņš tikai pa labam. Zīmē, ka tas... Visi jau saprot, ka situācija ir sarežģīta. Tautu meitas bija jauki ģērbtas. Ja šis apģērbs nav pieņemams, tad ar steigu bobslejstiem apģērbu no kažokādas. Tos darbums.
Tas būtu piedzīvojis, jā, bobslejs, tādos rītīgos dārpos, jā, nav slikti, kāpēc ne?
Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, pat nesen bija ceturtais mājas un ceturtā māja tā kluba priekšniece ļoti priecājās, ka viss notiek. Es nezinu, kur notiek, es tagad par nedēļu par audio saklausīju. Krievi ir 23%, Baltkrievi ir 4%, tad kur paliek mūsu čigāniņi, kur paliek poļi, mums taču sen ir daudz tautības dzīvojuši, un tagad vēl Latvijas Krievu savienība, no kurienes tā rodās?
Ko jūs gribētu darīt, kundzi, ko jūs piedāvātu? Ne, paldies, tikai pateica to, kas beidās. Tikai jautāt, ko darīt tālāk.
Es mēģinu saprast, kā tas īsti bija domāts par 4. māju. Un...
Nu, sakot, ka nu, kopš 4. māju vēl pa daudz krievu te palikuši. Nu, tā es sapratu. Nu, ko...
Aha.
Jautāt, ko viņi darīt. Nu, visiem latviešiem ir iespējas vairoties. Nu, ko,
nu, jā, es saprotu, tagad demografiskā situācija ir diezgan sarežģīta. Ja? Nu, tas tā maigi teikt.
Tā grupa trīs no Pārdaugavas bija, es to komponistu labi pazīstu, viņam bija tāds, cik žāl, ka mēs esam, tik maz, cik mēs esam. Un vairāk mēs nevaram būt.
Jā, nu, tur arī viņš pateikt.
Vai iemesls loģisks, vai varbūt dialoģisks, bet jā. Fakts ir, ka vairāk mūs nav.
Tā ir dziesma tāda, jā?
Tā ir dziesma. Mm-hmm. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Ja par sirēnām, man tā arī bija klusums un mierīgi varēja izgulēties. Un tad vēl viens jautājums. Kā ir ar Maskavas namu? Vai mēs maksājam īri un cik lielu?
Man liekas, Maskavas nams jau ir sen atņemts. Maskavas nams jau ir atņemts. Viņš ir izsolē, tur vairākas izsoles ir bijušas neveiksmīgas. Nu, proti, neviens īsti negrib to namu pirkt tādā ziņā. Bet tev, tev jāmaina vieta, kur tur zimant jāpārceļš, lai var izgulēties.
Lai es varu izgulēties, vienzot, jā.
Teikt, nebūs miera. Raksta, jā. Tuvojas pašvaldību vēlēšanas. Atgādinu, kā 2009. Gadā ievēlējuši Leseri, jo viņš solīja 50 tūkstoši darba vietas Zaķusalā biznesa centru, Lucavsalā Las Vegas filiāli. Nu, kur tas ir?
Nu, tas ir par to īso atmiņu, ko es teicu, jā.
Tagad cits lietas sola. Halo!
Halo, halo.
Jā.
Šeit netipiski jaunāks gados klausītājs. Es nu, vienkārši cits radio neiet. Es vēlējos pateikt, ka es piekritīšu, ko Lato Lats ir teicis, ka to islāmu sārgu nevajag ievest Latvijā. Paldies.
Nu, redzi, šis jaunāks gados cilvēks nepiekrīt tev, kurš ne, arī nav ļoti gados vecs.
Es jau, nu kā lai saka, Es jau neesmu par tām sliktajām lietām, kas nāk reizēm varbūt līdz ar to, bet es domāju, ka tam visam ir sliktāks, teiksim, tā PR nekā bieži vien ir realitāte, manuprāt.
Mm-hmm.
Līdz ar to tas, nu jā, tas iespējas ir palicis trakāks, nekā viņš varbūt ir.
Nu tad šajā kontekstā Spritskundze saka GTP.
Es
tā gribētu domāt, jā. Saka, ka Irānā nav neviena luterāņa baznīca. Un gan jau vispār nemaz tajās zemēs nav luterāņa baznīca. Sakot, nu redz, viņi nelēž iekšā luterāņas, kāpēc mums jālēž iekšā viņas?
Nu, manuprāt, ja cilvēki ir dažādas reliģijas, piemēram, cilvēki iet baznīcām, mošajām, citām lietām, ja viņi netraucē citiem tādā ziņā, ka, nezinu, nedara pāri fiziski un citas lietas nedara, tad man tās lietas netraucē. Manuprāt, var būt principā jebkas. Te ir vienkārši jautājums, vai, nu, es domāju, ka cilvēki mazliet satrauc, ka iet roku rokā, ka, ja ir mošajas, tad varbūt ir kaut kādas vēl nāk negatīvas lietas līdz.
Nu jā, nu, jā. Gan reliģiskais aspekts, gan kulturālais, un droši vien daži citi. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nav jau jāuztraucās, jo Latvijā ir sinagogas, ir pareizticīgo baznīca. Nekāda problēma nav. Man vairāk uztrauc Bībelē teiktais, kur ir teikts, burvi neatstāj dzīvu. Un tāda masveida burvistības prezentācija, kāda bija Eirovīzijas festivālā, manuprāt, liecina par Latviju to pašu negatīvāko.
Oi, es ļoti ceru, ka viduslaika arī beigušies, ka mēs būrīši dedzinām.
Jā, nu, es nezinu, tur laikam bija kaut kāds, redzēju kaut kādus komentārus, ka tāds pagānisms vai kaut kas tāds, bet, nezinu, mani uzrunāja, man patika, sveiciens tautumētām.
Man tie tautumēti tā ir pasacījās ar čūskādām.
Nu, redz, to es varu pateikt. Man ir bail no čūskām. Man ir tiešām bail no čūskām, un par laimi man nebija tāda asociācija, jo tad es nevarētu paskatīties. Es ieraugu čūsku, man notirpst viss. Tiešām, man, tāds, man vienkārši iziet cauri kauliem.
Nu, jā, vēl te es nemaz nesmējiet par to taurētāju. Kad purciem augšējos stāvos kāds vingrinās trompetes spēlē, to signālu caur visiem logiem es varu dzirdēt kā tāda vēlnu kalpu trauksmes signāla. Tikai ir jāvienojas, kas ir īstais signāls.
Nu, tad tur varbūt frīlanceri, trompetisti jāpiesaista uz šādos.
Vai ne?
Mums, jā.
Jā, lai tie steigā pielām nuspūšu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribu par tām tautumeitām parunāt par Eiroviziju, bet tiešām, nu, rievīgi izskatījies, vēl tikai priekšā vajadzēja zem nabas apukšā trīs stūrīt un būtu viss kārtībā. Nu, tik rievīgi izskatījies, nabas viss izspiežas, nu, vai te tiešām citā tērpā nav pašas sevi izsmīdināja. Paldies!
Man liekas, izklausās dāmām, nu, kundzēm nepatīk
jā.
Vairāk. Kunga neiebilst.
Es neesmu dzirdējis nevienu kungu, kas zvanīt jā. Un teikt, tām tautumētām tas tērbs ir iesvīgs. To es neesmu dzirdējis, jā.
Lidija savukārt raksta, Putins ir tas lielākais burs. Viņam taču tur pie sāniem esot visādi pārēģi un rituāli taisītāji. Tāpēc, laikam, tik ilgi noturas savu ļauno darbu krēslā.
Kā viņš noturs, kas ir viņa tā atslēga, es nezinu. Tas ir traki. Traki.
Jā, Normunds saka, kundzēm vienkārši skaužu par tiem tērpiem.
Nu, redz, Normunds, jā. Tur.
Jā, labi, labi.
Sveicis Normundam.
Mošajām nāk līdz uzsaukumu lūkšanām. Nu, ko tad arī dzirdētu plašā apkaimē, raksta Santa. Tu esi bijis kādreiz Turcijā vai vēl, kad tur vai ne? Tur gan no rītiem neļauj gulēt, tur neviena sirēna nevajag.
Es pirms gada tieši biju Turcijā, un es neatceros, vakar pusē mēs gājām, nezinu, ap cikiem, staigājām pa pilsētu, un pēkšņi, jā, dažādās lokācijās skan, un ir mazliet tā savādi, un tāds kaut kāds, nu, tur es dzirdu tādu burvestību, tādu visu to sajūtu, bet man vairāk tas šķita mazliet eksotiski, un tā, o, interesanti, un viss.
Es gan pirmajā reizē man bija grūti aizmigt no rīta, kad tur četros pamodinu viņu.
Bet no skaļuma?
Nu, diezgan skaļi, bet nu kā tu pamodini,
jā.
Nu, labi, tādi jau laikam arī ir jēga pamodināt, lai tu varētu aiziet lūkšanā, bet jā. Es negāju. Halo! Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Te pa tiem krīviem zvanīju.
Jā.
Nu, tie okupanti jau ir Latvijā pietiekoši daudz, kur nav izbraukuši virsnieki. Pat virsnieki dēli tiek par Rīgas mēriem un Eiropas parlamentāriešiem. Tāda mums te tā dzīvība Latvijā.
Nu, tas sava laika jautājums, kas tur notika 90. Gados ar virsniekiem, padomju armijas virsniekiem. Kāda aizbrauca, es tad citu zinu personiski vienu, kas aizbrauca, bet tur visādi bija.
Uz Krievijā aizbrauca?
Jā, nu, kādiem bija jāatstāja obligātā kārtā Latvijā, bet kāda arī ir palikuši. Nu, vēl kāds zvans. Halo! Kaut kā cilvēks lēni. Reaģēja.
Es tā vienu dienu domāju īsa piebilda pēc otrā pasaules kara, piemēram, kad beidzās karš un bija jau noteikti nacistu karavīri, kas vienkārši turpināja dzīvot Vācijā un tas arī tik
jā, Vācijā, un... citu, Vācijā jau tas bija milzīgs tāds izlīdzināšanas jautājums,
jā,
un tur, protams, notika tiesasprāvas Nirnberga vispārējais, bet patiesībā tas bija ļoti grūts process, ka mācīja gāja cauri. Halo! Sveicināti. Nu jā, es cienījumēju klausītāji, ja jūs piezvanāt un jūs klausāties internetā vēl mūsu, kur vispār kaut kādu pusminūtes nobīd, tad jūs nekad sevi nesagaidīsi dzirdam. Halo!
Labdien! No,
labdien!
Es esmu Hāvarda universitāte, es domāju, mums te ir dviņu māsu sēdīju universitāte, kur pilnībā Sorosieši ir paņēmuši varu un žēl, ka mums te nav sava Trumpa, kas mēģinātu tur kārtību ievies. Bet vēl te šonedēļ sākumā prasīja, kas ir īsts latvietis, kā viņu atpazīt, vai tur pēc Deguna, vai pēc Vaizbu formas, vai pēc kā cita. Es domāju, pirmkārt pēc tā, ka viņš pats ir patriots un cienā citus patriotus. Lūk, piemēram, tagad atkal cukuram neliek mieru, atkal kārtību reizi pārbaude būs. Un neviens viņu neizstāv.
Bet jūs domājat, ka jūs esat patriots, jā? Jūs sakāt, ka jūs esat latviets.
Nu, es tā domāju, lai gan, protams, labāk būs vērtēt klausītājiem
mani. Nu, labi, lai klausītāji ir vērtē, bet runājot par Stradiņu universitāti, nu, redz, strādā arī ārzemi. Mums jau arī kādreiz vairāk, pasties, tur visādi sabrauc, nebrauc prom, badā picas pa mājām viņi mums. Un...
Nu, atkal es tā mazliet optimistiski skatos. Es skatos, ja cilvēks ir atbraucis mācīties, viņam vajag piepelnīties, viņš ir ar labiem nolūkiem šeit, nevis ar kādiem zemūdens akmeņiem un darbojas. Man liekas, lai darbojas, kāpēc nē? Cik forši, ka uz Latviju atbrauc no ārzemēm? Jā, man tāds ir. Bet tas, ko es zinu, 100% Latvijā mums Trumpu nevajag. To es varu pateikt.
Vai,
es esmu pārliecināts par to.
Es tā arī gribētu cerēt, tīpaši augoties, ko viņš tad attiecībās ar Krieviju. Mātiņš Puris, radio televīzijas raidījuma vadītājs. Paldies par atnākšanu, pasākuma vadītājs un mūziķis.
Milzīgs paldies, ka uzaicinājāt, bija super. Paldies.
Ziņas tad ar žurnālistiem par nedēļas aktualitātēm runāsim.